რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინაში ქალაქ ხარკოვში 14 ადამიანი დაიჭრა აფეთქების შედეგად. იაპონიის პრემიერ-მინისტრი მიუტევებელს უწოდებს ისლამისტ ექსტრემისტების მუქარას, რომ ორ იაპონელ მძევალს მოკლავენ. საქართველოში გძალავენ სასულიერო პირს, რომელიც გასულ თვეში დაიღუპა ადრიატიკის ზღვაში ბორანზე ხანცრით გამოწვეული კატასტროფის შედეგად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ ხარკოვში 14 ადამიანი დაიჭრა სასამართლო შენობასთან მომხდარი აფეთქების შედეგად. უკრაინის სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის მრჩეველმა მარკიან ლუბკივსკიმ სოციალურ ქსელ ფეისბუქში გაავრცელა ცნობა, რომ 19 იანვრის ინციდენტი ტერორისტულ აქტად განიხილება. ხარკოვი დაახლოებით 250 კილომეტრითაა დაშორებული კონფლიქტის ზონიდან, რომელიც დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებს მოიცავს. იქ რუსეთის მომხრე სეპარატისტები ებრძვიან უკრაინის მთავრობის შარებს. ბოლო კვირების განმავლობაში ათობით მომცრო აფეთქება მოეწყო უკრაინაში, მათ შორის იყო აფეთქებები ხარკოვში, ოდესაში, მარიუპოლში, კიევში. უკრაინის ხელისუფლების ვარაუდით აფეთქებები პირდაპირ კავშირშია რუსეთის მოქმედებასთან. ამასობაში გრძელდება ბრძოლა დონეცკის აეროპორტის გასაკონტროლებლად. დონეცკის მცხოვრებლები იტყობინებიან, რომ ქალაქში ისმის სროლისა და აფეთქებების ხმა. დონეცკის თვითგამოცხადებული სახალხო რესპუბლიკის ხელმძღვანელმა ალექსანდრ ზახარჩენკომ 19 იანვარს განაცხადა, რომ პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა სტრატეგიული ობიექტის მთელი ტერიტორია დაიკავეს. უკრაინის არმიის სარდლობის წარმომადგენლები უარყოფენ ამ ინფორმაციას. რუსმა უფლება დამცველმა ელენა ვასილევამ, რომელიც უკრაინის აღმოსავლეთში რუსი სამხედროების დახოვის გარემოებებს იძიებს, ორშაბათს გამოაქვეყნა ინფორმაცია, რომ ბოლო დღეებში დონბასში 382 რუსი სამხედრო დაიღუპა და დაახლოებით 500 დაიჭრა. იაპონიის პრემიერ-მინისტრი შინზო აბე მიუტევებელს უწოდებს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მუქარას, რომ მოკლავს ორ იაპონელ მძევალს. აბემ 20 იანვარს იერუსალიმში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ექსტრემისტებისგან მოითხოვს მძევლების დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას. ინტერნეტში გავრცელდა ვიდეო, რომელსაც ასახულია ისლამური სახელმწიფოს მუქარა ორი იაპონელის დახოცვით, თუ მათ გამოსასყიდად 72 საათში არ გადაიხდიან $200,000. ვიდეოზე მძევლებთან ერთად ჩანს დანი შეიარაღებული შავებში შემოსილი მამაკაცი, რომელიც აკრიტიკებს იაპონიის მხარდაჭერას ისლამისტ ექსტრემისტებთან შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის ბრძოლის მიმართ. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა შეამცირა მსოფლიო ეკონომიკის ზრდის საპროგნოზო მაჩვენებელი და მთავრობებსა და ცენტრალურ ბანკებს მოუწოდა ეკონომიკური ზრდის ხელშემწყობი პოლიტიკისა და რეფორმების მხარდაჭერისკენ. 20 იანვარს გამოქვეყნებული ანგარიშით მსოფლიოს ეკონომიკური პერსპექტივა 2015 წელს მსოფლიო ეკონომიკა 3.5% გაიზრდება, ხოლო 2016 წელს 3.7%. სავალუტო ფონდმა ორივე წლის ადრინდელი პროგნოზი 0.3% შეამცირა. ფონდის უფროსმა ეკონომისტმა ოლივია ბლანშარმა განაცხადა, რომ ეკონომიკის ზრდის ხელშემწყობი ფაქტორები, მათ შორის ნავთობზე ფასების ვარდნა, გააბათილა ნეგატიურმა ფაქტორებმა, ბევრ ქვეყანაში კრიზისის გახანგრძლივებულმა მემკვიდრეობამ და ზრდის დაბალმა პოტენციალმა. განვითარებადი ეკონომიკების პერსპექტივა მნიშვნელოვნად გაუარესდა, განსაკუთრებით ნავთობის ექსპორტერი რუსეთის, ნიგერიის და საუდის არაბეთის. დღეს საქართველოში გძალავენ სასულიერო პირს არქიმანდრიტ ილია კარტოზიას, რომელიც გასულ თვეში დაიღუპა ადრიატიკის ზღვაში ბორანზე ხანცრით გამოწვეული კატასტროფის შედეგად. მას გძალავენ მცხეთაში წმინდა დავით აღმაშენებლის სახელობის მონასტრის ეზოში. ადრიატიკის ზღვაში ბორან ნორმან ატლანტიკზე ხანცარი 28 დეკემბერს გაჩნდა. იტალიის პრესის ინფორმაციით ქართველმა სასულიერო პირმა სამაშველო ნავზე ადგილი ბავშვს და ქალს დაუთმო. ბოლოს წარმატები დაიწყო ასპარესობა ავსტრალიის ღია ჩემპიონატში ანა ტატიშულმა. შეერთებული შტატების სახელით მოასპარესე ქართულმა ჩოგბურთელმა პირველ წრეში დაძაბულ ბრძოლაში დაამარცხა თავისი 20 წლით უფროსი სპორტსმენი იაპონელი კიმიკო დატეკრუმი. მეორე წრეში ტატიშულის მეტოქე იქნება შვეიცარიელი ტიმია ბაჩინსკი. ეს იყო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Oh, oh, oh. Cuts both ways. No more illusions. stay, 'cause I feel too much. Let you go, hurting you, and it's hard, I know, to stay and fight for what we got, knowing it'll never be good enough. 'Cause you and I are dangerous. We want too much, and life ain't that way. Don't ask for more, don't be a fool. Haven't we already broken every rule? Cuts both ways. Our love is like a knife, it cuts both ways. It's driven deep into my heart each time I see we're living the lie, and it cuts both ways. It cuts both ways. Mm-hmm. It cuts both ways. It cuts both ways.
Radio თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4
What I'm saying is I'm into you.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:30 თქვენს მომთ პროგრამას 15:20 საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვები. ბათუმში ფუნქციის მოძებნას კიდევ ერთი მრავალმილიონიანი შენობისთვის ცდილობენ. გენდერული თანასწორობის საკითხებზე ქუთაისის დემოკრატიის სკოლაში მსჯელეს. ამ თემებს უახლოესით 15:00 განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. სამართალდამცავებმა დაიწყეს მუშაობა კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყარაფილაში, სადაც დღეს მომხდარი აფეთქების შედეგად გარდაიცვალა იური ვაზაგაშვილი. წინასწარი არაოფიციალური ინფორმაციით, ასაფეთქებელი მოწყობილობა იური ვაზაგაშვილის ვაჟი ზურაბ ვაზაგაშვილის საფლავზე იყო დამონტაჟებული. ზურაბ ვაზაგაშვილი პოლიციამ რამდენიმე წლის წინ მოკლა თბილისის კორტებთან ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად. მას შემდეგ იური ვაზაგაშვილი კატეგორიულად უარყოფდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვერსიას, რომ მისი ვაჟი ყაჩაღობას გეგმავდა და დევნის ოპერაციისას პოლიციას ცეცხლი გაუხსნა და ზურაბ ვაზაგაშვილის განზრახ მკვლელობისთვის დამნაშავეთა დასჯას მოითხოვდა. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტში მიიჩნევენ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომის გამო საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ადრე თუ გვიან წარდგება მართლმსაჯულების წინაშე. კომიტეტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ვლადიმირ მარკინმა გაზეთ „საბესედნიკთან“ ინტერვიუში განაცხადა, რომ რუსეთში მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ საქმე გამოძიებულია გენოციდის მკვლელობის და ომის აკრძალული მეთოდების წარმოების მუხლებით და ყველა მასალა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოშია გაგზავნილი. მარკინის განმარტებით, საერთაშორისო სამართლის ნორმები რუსეთს არ აძლევს სააკაშვილის ძებნელად გამოცხადების საშუალებას, რადგან მას, როგორც სახელმწიფოს ყოფილ მეთაურს, უცხო ქვეყნის მხრიდან სისხლის სამართლებრივი დევნისგან იმუნიტეტი იცავს. მაგრამ ას აუცილებლად ელოდება სასამართლო და დრო გვიჩვენებს, თუ რომელი განაცხადა რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ვლადიმირ მარკინმა. საქართველოს პროკურატურისთვის უცნობია, რა მასალები გაგზავნა რუსეთმა საერთაშორისო სასამართლოში 2008 წლის აგვისტოს ომის შესახებ. მთავარი პროკურორის მოადგილემ გიორგი გოგაძემ დღეს თბილისში ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ რუსეთის პროკურატურა საქართველოსთან არანაირი კონტაქტი არ ქონია. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის ადვოკატი ოთარ კახიძე არფლობს ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ რუსეთმა მასალები გაგზავნა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში. რაც შეეხება გენოციდის მკვლელობის და აკრძალული მეთოდებით ომის წარმოების ბრალდებას, ოთარ კახიძემს აგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, რომ რუსეთის პოზიცია თავიდანვე იყო ცნობილი. ისინი საქართველოს ხელისუფლებას ადანაშაულებენ ომის დაწყებასა და გენოციდში, მაშინ როცა საქართველოს ტერიტორიაზე შეიარაღებული ძალებით რუსეთ შემოვიდა და ეთნოწმენდა განახორციელა, განაცხადა ოთარ კახიძე. ადვოკატი დარწმუნებულია, რომ რუსეთის მიერ საქართველოს დადანაშაულების მცდელობა წარუმატებელი იქნება. უკრაინაში ოფიციალურად ამოქმედა პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს განკარგულება მორიგი ნაწილობრივი მობილიზაციის შესახებ. განკარგულების თანახმად, უკრაინის 24 ოლქში სამეტაპიანი მობილიზაცია დღეიდან დაიწყება და საერთო ჯამში 210 დღეს გასტანს. პრეზიდენტ პოროშენკოს განკარგულებით ამ პერიოდში დაგეგმილია 100,000-ზე მეტი პირის მობილიზაცია, მიზეზად კი დასახელებულია რუსეთის აგრესიული ქმედებებით უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობისთვის შექმნილი საფრთხე. უკრაინის ქალაქ დონეცკსა და მის შემოგარენში საბრძოლო მოქმედებების განახლება წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის მუშაობას აფერხებს, ნათქვამია ორგანიზაციის მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში. მისიის ხელმძღვანელმა მიშელ მასონმა წითელი ჯვრის სახელით უკიდურესი შეშფოთება გამოთქვა ძალადობის ესკალაციის გამო და კონფლიქტის მონაწილე ყველა მხარეს მოუწოდა, ნუ მიაყენებენ ზიანს მშვიდობიან მოსახლეობას და ჰუმანიტარული სამართლის ნორმები დაიცვან. დონეცკთან მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების შედეგად მსხვერპლია მშვიდობიან მოსახლეობაში. ქალაქის საცხოვრებ ლუბნებზე იერიშების მიტანასა და მშვიდობიანი მოქალაქეების მკვლელობაში უკრაინის სამთავრობო ძალები და სეპარატისტები ერთმანეთს ადანაშაულებენ. უკრაინაში მებრძოლი ქართული ლეგიონის საქართველოს საპატრიარქოს დონეცკში დაღუპული თამას უხიაშვილის ცხედრის ქაშვეთის ტაძარში დასვენებას თხოვს. მიმართვა ფეისბუქით გავრცელა ქართული ლეგიონის მეთაურმა მამუკა მამულაშვილმა და იმედი გამოთქვა, რომ საპატრიარქოსგან ნებართვას მიიღებენ. საქართველოს შეიარაღებული ძალების ყოფილი სამხედრო მოსამსახურე თამას უხიაშვილი დონეცკის აეროპორტთან გასულ კვირაში დაიღუპა. მის ცხედარს კევიდან თბილისში სავარაუდოდ თვალგადმოასვენებენ. სომხეთის ქალაქ გიუმრიში ერთი ოჯახი შვიდი წევრის მკვლელობის საქმის საჯარო სასამართლო განხილვა სომხეთში გაიმართება. ამის შესახებ, როგორც რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტი უწყება, მისმა ხელმძღვანელმა ალექსანდრ ბასტრიკინმა განაცხადა ერევანში პრეზიდენტ სერჟ სარქსიანთან შეხვედრისას. ბასტრიკინი დარწმუნებულია, რომ საჯარო სასამართლო პროცესი დაადასტურებს სამართლიანობისკენ მხარეთა სწრაფვას. მკვლელობაში ეჭვმიტანილია ქალაქ გიუმრიში დისლოცირებული რუსეთის 102 ბაზის სამხედრო მოსამსახურე ვალერი პერმიაკოვი. ინფორმაციამ, რომ მის გადაყვანას რუსეთის ტერიტორიაზე აპირებდნენ, სომხეთში მასობრივი საპროტესტო გამოსვლები გამოიწვია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმოთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დღეს თბილისში პარლამენტის შენობაში გაიმართა ქალთა მიმართ ძალადობის აღკვეთის და პრევენციის მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის პირველი შეხვედრა. ეს ჯგუფი შარშან დეკემბერში შეიქმნა მოქალაქეთა პეტიციის საფუძველზე. ქალთა მიმართ ძალადობა, გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის საშუალებები და საქართველოში არსებული სტერეოტიპები იყო თემა, რომელზეც ქუთაისის დემოკრატიის სკოლის მსმენელებს ესაუბნენ გენდერის საკითხებზე მომუშავე ექსპერტები. ნიდერლანდების ინსტიტუტის მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის ორგანიზებულ შეხვედრაზე მომხსენებლებად ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენლები იყვნენ მიწვეულნი. რა ინფორმაცია მიიღეს მათგან დემოკრატიის სკოლის ქუთაისელმა მსმენელებმა, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელის ელენე რუსეცკის ინფორმაციით, 2014 წლის გლობალური გენდერული ინდექსის თანახმად საქართველო მსოფლიოს 142 ქვეყანას შორის 85 ადგილზეა. პარლამენტში ქალთა მონაწილეობის მხრივ კი 189 სახელმწიფოს შორის 100-ზე. ბოლო 2000 წლეულის განმავლობაში არ გაუმჯობესებულა ადგილობრივ თვითმმართველობაში ქალთა წარმომადგენლობა, რომელიც მხოლოდ 12%-ამდეა. ელენე რუსეცკის განცხადებითვე საქართველო რთული ვითარება ქალთა მიმართ ძალადობის მხრივაც. რაც შეეხება კონკრეტულად ოჯახური ძალადობის შედეგად მკვლელობის სტატისტიკას, 2011 წელს საქართველოში 24 ქალი მოკლეს, 2012 წელს 6, 2013 წელს 21 და შარშან 26. ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელის ელენე რუსეცკის შეფასებით, გენდერული თანასწორობის უზრუნველსაყოფად აუცილებელია ქალთა მიმართ ძალადობის ფაქტებზე ნულოვანი ტოლერანტობა და კვოტირების სისტემის დანერგვა, რისთვისაც სპეციალურმა ჯგუფმა უკვე შეიმუშავა კანონპროექტი და საქართველოს პარლამენტს წარუდგინა.
შემუშავებულია ორი ვარიანტი კანონპროექტის. ერთი ეხება პროპორციულ სისტემას, მეორე ეხება პროპორციულ და მაჟორიტარულ ერთიანის შემუშავებას. აღნიშნული კანონპროექტი გადაეგზავნა როგორც პრემიერის აპარატს, ასევე გადაეგზავნა მანაკო ბახიძეს და ეკა ბესელიას, ჯგუფია, რომელიც სხვადასხვა პოლიტიკოსებს შეხვდება და იმედი გვაქვს, რომ გვექნება მხარდაჭერა. თუმცა დღესდღეობით მხარდაჭერას რო გცნობდეთ, უფრო იმედიანად ვიქნებოდით, ანუ ბევრი სამუშაოა კიდე, რომ მოვიპოვოთ უმრავლესობის მხარდაჭერა, რომ გამიდეს ეს კანონი.
ელენე რუსეცკის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ამომრჩეველთა უმრავლესობა 53% ქალია, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მათი ჩართულობა არ უმჯობესდება და ქალთა საჭიროებები გათვალისწინებული არ არის. რუსეცკის შეფასებით, აუცილებელია ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კონვენციის შესასრულებლად მომზადებული რეკომენდაციების შესრულება, ინსტიტუციური მექანიზმის დახვეწა და ქალთა პოლიტიკური მოძრაობის ხელშეწყობა. ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენლის მამუკა გაჩეჩილაძის ინფორმაციით, მსოფლიო პრაქტიკიდან გამომდინარე ძალადობის პრევენცია სახელმწიფოებს ფინანსურად 8-ჯერ უფრო იაფი უჯდებათ, ვიდრე ძალადობის შედეგების აღმოფხვრა. მისივე თქმით, ძალადობა შედეგია დისკრიმინაციის და გენდერული სტერეოტიპებისა, რომლებიც საზოგადოების განვითარებას უშლის ხელს. მამუკა გაჩეჩილაძის განცხადებით, საქართველოში არ არსებობს ძალადობის მსხვერპლთა ერთიანი სტატისტიკა.
რეალიტად სტატისტიკა რომელიც გააჩნია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეს გახლავთ სტატისტიკა იმ მიმართვიანობისგან გამომდინარე როცა საპატრულო პოლიციას დაუკავშირდნენ და დაწყებული იყო ადმინისტრაციული ან სხვა ტიპის სამართალწარმოება ახედან გამომდინარეა ეს სტატისტიკა რაც ნამდვილად არასახავს სრულად ძალადობასთან მიმართებაში და ეს არის მხოლოდ ნაწილი ასევე არსებობს სხვა სტატისტიკები რომელსაც მაგალითად აწარმოებს იგივე ჯეხსალადობის ხელის ხაზი ეს არის უკვე მიმართვიანობის სტატისტიკა როცა მათ დაუკავშირდნენ და ფაქტიურად ეს სტატისტიკა წლების მიხედვით არის მზარდი სტატისტიკის ზრდა არ არის პირდაპირ პროპორციული ძალადობის ზრდისა ეს არის პირდაპირ პროპორციული საზოგადოების ინფორმირებულობისა
ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენლის მამუკა გაჩეჩილაძის ინფორმაციით სამხრეთ კავკასიის გენდერული საინფორმაციო ქსელის ვებპორტალს ონლაინ იურიდიული კონსულტაციისთვის ქალები და კაცები თანაბრად მიმართავენ
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge
კონცერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ადგილობრივი ხელისუფლება ცდილობს ფუნქცია მოუძებნოს ბათუმში კიდევ ერთ შენობას, რომლისთვისაც საქართველოს წინამთავრობა მილიონობით ლარი დახარჯა. საუბარი ამბანის კოშკზე, რომლის გახსნიდან რამდენიმე ხნის განმავლობაში მხოლოდ სატელევიზიო სტუდია მუშაობდა, თუმცა ლიფტების გაუმართავობის გამო ამ სტუდიამაც მუშაობის გაგრძელება ვეღარ შეძლო. უფრო მეტს ბათუმიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატა იმედაიშვილისგან.
აჭარის მთავრობაში აცხადებენ, რომ 20 იანვარს ბათუმში ესპანელი სპეციალისტები ამბანის კოშკში არსებული ლიფტების პრობლემის მოსაგვარებლად ჩამოვლენ. სამუშაოების დასრულებისთანავე, როგორც ამას აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძე ამბობს, შენობას თვითმმართველობა ჩაიბარებს, ხოლო შემდეგ ინვესტორებსაც დააინტერესებენ.
რამდენიმე დაინტერესებული მხარე არის, ორი ყოველ შემთხვევაში, ერთი კეთრად გამოხატავს ინტერესს, რომ იქ საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტი განათავსოს და ვფიქრობ, რომ თუ მოვლა პატრონობის სანაცვლოდ შეძლებს ამ ობიექტის ამუშავებას, მისი პროფილის შენარჩუნებას და ასე შემდეგ, ფიქრობ თავრობა და მოსახლეობაც უნდა იყოს კმაყოფილი.
გაუმართავი ლიფტები ამბანის კოშკის ერთადერთი პრობლემა არ არის. 130 მეტრის სიმაღლის კოშკში, რომელიც ესპანელმა არქიტექტორმა ალბერტო დომინგო კაბომ დააპროექტა, უნდა ყოფილიყო ტელესტუდიები, ობსერვატორია და მბრუნავი რესტორანი. 60 მილიონ ლარად ღირებული ამბანის კოშკი დღემდე უფუნქციოა. თუმცა აჭარის და ბათუმის ბიუჯეტს მისი შენახვა მილიონ ლარამდე უჯდება. რაც საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის ირაკლი ჩავლეიშვილის თქმით, არა მხოლოდ ამჟამინდელი ხელისუფლების, არამედ მომავალი ინვესტორის დიდი თავისტკივილიცაა.
განწყობა ნამდვილად პესიმისტურია, უნდა ვიხსენოთ ამ შენობის მიმართ 65 მილიონი მოსახლეობის ჯიბიდან ამოღებული ფულით აშენდა ეს შენობა, დგას მისი შენახვის და მისი ექსპლუატაციის პრობლემა. რამდენად მოახერხეს ამას კერძო ინვესტორი? ღმერთმა ხელი მოუმართოს, მაგრამ მე ფიქრობ, რომ მისი შენახვა და მისი ექსპლუატაცია საკმაოდ ძვირი დაჭდება. მაგარი თავის ტკივილი დაგვიტოვა მიხეილ სააკაშვილმა.
მაგრამ ირაკლი ჩავლეიშვილს არ ეთანხმება კოლეგა ჯუმბერ კახიძე, ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი. იგი ამბობს, რომ ამბანის კოშკს შეეძლო მთელი წლის განმავლობაში ტურისტების მომსახურება.
საერთაშორისო კონკურსზე ვინც მიიღებს მონაწილეობას, ვინც უფრო მეტ თანხას გადაიხდის, აი ეს აიღებს იჯარით, თავისუფალ ხალხია. იმის საუბარი რომ დაუშვათ ვიღაცა აპირებს 500,000-ის გადახდას, მილიონის გადახდას, რამდენიც ექსპლუატაცია სჭირდება, ჯერ არავის არ დაუთვლია არაფერი და არ შეიძლება ასეთ სახით გაცემა.
ეკონომისტი მელორ მშვიდობაძე ამბანის კოშკში დახარჯულ თანხას არამიზნობრივ დანახარს უწოდებს და ფიქრობს, რომ გამოსავალი შენობის გასხვისებაშია.
ეს არ არის რესტორანი, ეს არ არის ჩუ რა ეს არ არის? აი სატელევიზიო ანძა რა არის ეს? მე არ ვიცი ეს რა. თავრობის მიებს გავს პროექტში. ფულის ჩადებ, არის ფულის გადახრა წყალში. ამიტომ ეს არის დინოზავრი.
ქართული ამბანის კოშკის მშენებლობისთვის თანხა ბათუმის თვითმმართველობას ტრანსფერის სახით საქართველოს პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით 2011 წელს გადაეცა. 2012 წლიდან მას შემდეგ რაც შენობა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა გახსნა, იგი უფუნქციოა.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის ხვახალი ამბების შესახებ. დღეს მცხეთაში მამათა მონასტრის ეზოში დაკრძალეს არქიმანდრიტი ილია კარტოზია. ის იმყოფებოდა ბორანზე ნორმან ატლანტიკზე, რომელსაც გასული წლის 28 დეკემბერს ადრიატიკის ზღვაში ხანძარი გაუჩნდა. ამამა ილია კარტოზიას ხსოვნას დღეს პატივი მიაგეს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და მინისტრთა კაბინეტის წევრებმა. Окупировал Цхинвалис регионтан мусасури сопел Эргнетчи ცოტახანში უნდა დასრულდეს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. Რა იქნება ამ შეხვედრის შედეგი, საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. Გასული წლის ანგარიში დღეს მედიას, ადგილობრივ ხელისუფლებას და საზოგადოებას გორში წარუდგინა სახალხო დამცველმა უჩანანუაშვილმა. ის ამწუთებში იმყოფება ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ზარდიანტკარში, სადაც ადგილობრივ მოსახლეობას ხვდება. სამთავრობო დელეგაციასთან ერთად შვეიცარიაში ვიზიტს იწყებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. ის მონაწილეობას მიიღებს დავოსის მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმში და რამდენიმე ქვეყნის ლიდერს და ბიზნეს კომპანიების წარმომადგენლებს შეხვდება. თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
VOA Learning English. Welcome to This is America. I'm Steve Ember. April is National Poetry Month. And this week, Kelly Jean Kelly brings us some of the poems that Americans like best. Come along with us on a journey through rhyme.
April is National Poetry Month in the United States. The Academy of American Poets started the celebration in 1996. The goal was to help more Americans add poetry to their lives. The Academy chose April as National Poetry Month because of a line in a poem. T.S. Eliot called April the cruelest month in his poem, The Wasteland. And many Americans think April is the cruelest month. They must pay their income taxes by April 15th. National Poetry Month brings together publishers, booksellers, poetry groups, libraries, schools, and poets around the country. They encourage people to write, read, and listen to poetry. In the southern state of Florida, the O Miami Poetry Festival tries to bring a poem to every one of the 2.5 million people who live in the area. The group has dropped poems out of airplanes, sewn them into clothes, and put them on every bus in the city. Poetry is very popular in the United States. America even has a chief poet, known as the Poet Laureate. Robert Pinsky was the Poet Laureate from 1997 until 2000. He started the Favorite Poem Project to find out which poems Americans liked best. Thousands of Americans wrote to Mr. Pinsky about their favorite poems. He chose 200 poems by poets from the United States and from many other countries. The poems are included in a book called Americans' Favorite Poems. It was edited by Robert Pinsky and Maggie Dietz. We will read 5 poems from the book by American poets. Our first poem is by Black Elk. He was a famous spiritual leader of the Oglala Lakota Native American tribe. He took part in 2 famous battles against American troops during the late 1800s. At the end of his life, he told about a number of his tribe's ceremonies and ideas about life. Among these was the poem called Everything the Power of the World Does is Done in a Circle.
Everything the power of the world does is done in a circle. The sky is round, and I have heard that the earth is round like a ball, and so are all the stars. The wind in its greatest power whirls. Birds make their nests in circles, for theirs is the same religion as ours. The sun comes forth and goes down again in a circle. The moon does the same, and both are round. Even the seasons form a great circle in their changing, and always come back again to where they were. The life of man is a circle from childhood to childhood, and so it is in everything where power moves.
The next poem chosen as one of Americans' favorites is by Rita Dove. She was the youngest person and the first African American ever named Poet Laureate of the United States. She served from 1993 to 1995. Rita Dove is a professor of English at the University of Virginia in Charlottesville. Many of her poems are based on the lives of her family, especially her grandparents. Dove often writes about the experience of being a mother, like in this poem, called Daystar.
She wanted a little room for thinking, but she saw diapers steaming on the line, a doll slumped behind the door. So she lugged a chair behind the garage to sit out the children's naps. Sometimes there were things to watch: the pinched armor of a vanished cricket, a floating maple leaf. Other days she stared until she was assured when she closed her eyes she'd see only her own vivid blood. She had an hour, at best, before Liza appeared, pouting from the top of the stairs. And just what was Mother doing out back with the field mice? Why? Building a palace. Later that night, when Thomas rolled over and lurched into her, she would open her eyes and think of the place that was hers for an hour, where she was nothing, pure nothing, in the middle of the day.
Robert Frost was perhaps the most popular and beloved of 20th century American poets. So it is not surprising that six of his poems are included in the book Americans' Favorite Poems. He was awarded the Pulitzer Prize for Poetry four times. He often wrote about the land and people of the northeastern American states. His poems combine images of nature with ideas about how to live one's life. This one is called The Road Not Taken. It is one of his most famous poems.
Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. Then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though as for that, the passing there had warned them really about the same, and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day. Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference.
Langston Hughes published more than 30 books. He started with poetry and then expanded into novels, short stories, plays, and personal memories. He was one of the leaders of the Harlem Renaissance of the 1920s. During the Harlem Renaissance, African American literature, art, and music grew quickly in New York City. Langston Hughes continued writing into the 1960s. His work often spoke plainly about the difficult lives of black people living in big cities. This poem is called Mother to Son.
Well, son, I tell you, life for me ain't been no crystal stair. It's had tacks in it, and splinters, and boards torn up, and places with no carpet on the floor, bare. But all the time, I's been a-climbing on, and reaching landings, and turning corners, and sometimes going in the dark where there ain't been no light. So, boy, don't you turn back. Don't you sit down on the steps 'cause you finds it kinda hard. Don't you fall now, for I's still going, honey. I's still climbing, and life for me ain't been no crystal stair.
Edna St. Vincent Millay's poetry is also included in America's Favorite Poems. She was the first woman to receive the Pulitzer Prize for Poetry in 1923. She was also famous for the free way she lived her life and for her many lovers. Here is one of her poems about love called Sonnet 24.
When you, that at this moment are to me dearer than words on paper, shall depart, and be no more the warder of my heart, whereof again myself shall hold the key, and bed no more what now you seem to be the sun, from which all excellences start in a round nimbus, nor a broken dart of moonlight, even splintered on the sea. I shall remember only of this hour, and weep somewhat, as now you see me weep, the pathos of your love, that, like a flower, fearful of death yet amorous of sleep, droops for a moment and beholds, dismayed, the wind whereon its petals shall be laid.
Our program was written by Shelley Gullist and presented by Kelly Jean Kelly. Our poetry readers were Doug Johnson, Pat Bodner, Shep O'Neill, Barbara Klein, and yours truly, Steve Ember. Join us again next week for This is America from VOA Learning English.